Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi Priče Solomonove u 23. poglavlju od 26. stiha. Sine moj, daj mi srce svoje i oči tvoje neka paze na moje pute. Možda će neko reći, doktore McGee, mislio sam da ste rekli da Bog ne želi naša stara, prljava srca. To je istina. Ne može da ih koristi. Ali kada on kaže, sine, daj mi svoje srce, on ne govori nespasenom čoveku, nego svome sinu. Govori onome kome je dao novo srce, novu prirodu, onome ko je nanovo rođen. Sada kaže ovome, želim da dođeš k meni i da mi se predaš. Ako me voliš, držat ćeš moje zapovesti. Jer je kurva duboka jama, a tesan studenac tuđa žena. Ako je iko pomislio da sam pogrešio kada sam rekao da je tuđinka kurva, onda ovde imamo paralelizam koji pokazuje da su ta dva izraza sinonimi. To je odgovor na pitanje. Ona i zaseda kao lupež i umnožava zločince među ljudima. Život dvojice ljudi može poslužiti kao primjer za ovaj stih. U prvoj knjizi Mojsijevoj postoji priča o Judi. To je tužno poglavlje koje govori o tome kada je on otišao kod prostitutke. Zatim imamo priču o Samsonu. Da je on danas ovde, rekao bi, video sam da je kurva podmukla, izdaćete bez trunke griže savesti. Kome jao, kome kuku, kome svađa, kome vika, kome rane nizašta, kome crven u očima. Koji sede kod vina, koji idu te traže rastvoreno vino. Ovde ponovo imamo upozorenje koje se odnosi na opijanje. Čuli smo mnoga upozorenja o vinu i ženama. Ali pesme o njima nema, jer naposledak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći. Oči će tvoje gledati na tuđe žene i srce će tvoje govoriti opačine. Bićeš kao onaj koji leži usred mora i kao onaj koji spava povrh jedra. Reći ćeš, izbiše me, ali me ne zabole. Tukoše me, ali ne osetih. Kad se probudim, ići ću opet da tražim to. Kakva je samo ovo slika opijanja? Poglavlje 24. Ovo je posljednje poglavlje priča Solomonovih, koje je on napisao i postavio ovim redosledom. Nakon ovoga stižemo do Solomonovih izreka koje je aranžirao Jezekija. Solomon je očigledno napisao veoma mnogo izreka. Od celokupnog broja mi imamo samo mali deo. Ovo su izvanredne istine smeštene na vrlo uzan prostor. One mogu da dotaknu i usmere naš život. Ne zavidi zlim ljudima, niti želi da si sa njima, jer o pogibli misli srce njihovo i usne njihove govore o muci. Ovo nam je već ranije saopštavano. Vidimo da se ponavljaju stvari koje su važne. Na primjer, veoma mnogo je kazano o upotrebi jezika, o ponosu i o bezumlju. Postoje stvari koje se neprekidno ponavljaju jer su prenesene u život. Ovakve ljude nalazimo ne samo na obodima velikog grada, nego i u manjim gradovima. Iz tog razloga sam rekao da možeš naći izreku koja odgovara svakoj osobi koju poznaješ. Već smo videli da se veliki broj njih uklapa u različite likove iz Biblije. Psalam 73. Asafov psalam bavi se istom temom kao i naš stih, ovde u pričama Solomonovim. Ovako piše Asaf. Jer se rasrdih na bezumnike, videći kako bezbožnici dobro žive. Jer ne znaju za nevolju do same smrti i telo je njihovo pretilo. Na poslovima čovečijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov. Ovo je psalam 73. od 3. do 9. stiha. Asaf je bio time uznemiren. Mislim da su ovo stvari koje i tebe uznemiravaju. Sećam se da sam kao siroti i mlad dečko morao da napustim školu i odem da radim. Imao sam samo 14 godina i nisam shvatao zašto to mora tako biti. Posmatrao sam oko sebe i video kako su drugi dečaci mogli da idu u školu, ali su je napuštali jer su je mrzeli. Zaista sam imao ozbiljna pitanja u vezi sa tim, jer imao sam tako snažnu želju da se obrazujem. Sada se Solomon bavi ovim pitanjem. Ne zavidi zlim ljudima, niti želi da si sa njima. Zašto? Zato što dolazi dan obračuna. Asaf je rekao da nije razumeo zašto bezbožnici napreduju. Dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov, kaže psalam 73. 17. stih. Bog će se pozabaviti tim ljudima. Kada gledamo ovaj svet, vidimo da ima mnogo nepravde, a da mi možemo vrlo malo da učinimo povodom toga. Pripadamo generaciji koja je protestovala protiv svega. Pokušavali smo da razne stvari na svetu ujednačimo. Ne čini mi se da su ti protesti rešili i jedan problem, jer problem leži u čovekovom srcu. Srce čovekovo mora da se promeni. Bog će jednoga dana sve te stvari da uravnoteži. Pouzdamo se u njega da će to uraditi. Ti i ja treba da shvatimo naše mesto u životu. Bićemo srećniji ako uvidimo da je Bog svakoga od nas stavio na posebno mesto da bismo ispunili naš cilj i svrhu na zemlji. I ja posmatram bezbožnike koji napreduju i ne razumem to. Mnogo puta sam rekao Gospodu da to ne razumem. Ne plaši se da Bogu kažeš to, baš kao što je Asaf učinio. Za tebe je važno da ideš sa Bogom i da se pouzdaš u to da će On sve izvesti na dobro. Treba da naučimo da stvari posmatramo sa Božije tačke gledišta. Sveto pismo je puno slučajeva u kojima su zli ljudi dočekali loš kraj. Na primjer, Kain u prvoj knjizi Mojsijevoj, čak i Lot, iako je bio spasen, izabrao je da živi u Sodomu. Tu je napredovao, ali je došao dan kada je poželeo da se nije doselio u Sodom. Bila je to žalosna greška koju je napravio. Tako, ako želiš da prođeš kroz Božiju reč, naći ćeš ljude koji su izvesno vreme napredovali, a onda ćeš videti kako je sud nailazio. Veoma je važno da ovo razumemo. Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se. I znanjem se pune kleti svakog blaga i dragocena i mila. Ovo je divna slika onoga što treba da činimo. Čovek gradi kuću. Zatim kuću napuni nameštajem, divnim slikama, tapiserijama, lepim ličnim predmetima i vrednostima. Zadovoljstvo je videti takvu kuću, divnu kuću, ukusno opremljenu. Mi treba da gradimo sebi kuću ovde na zemlji, kuću mudrosti, kuću znanja. Treba da počnemo da srce i um punimo različitim vrstama divnog nameštaja, vaza, slika i drugih lepih stvari. To je ono što je apostol Pavle savjetovao Timoteju. Potrudi se da se pokažeš vrstan pred Bogom kao radnik koji ne mora da se stidi, koji pravo upravlja rečju istine. Ovo je druga poslanica Timoteju, drugo poglavlje, 15. stih. Naše srce i um treba da ispunjavamo Božijom rečju. O prijatelju, trudimo se da sagradimo to divno zdanje, nemojmo se zadovoljiti kolibicom. Kada sam otišao u Južnu Ameriku u posetu misionaru, on me je odveo u neke kuće u toj oblasti. Mnoge od njih su bile ono što bismo mi nazvali straćarama, koje su se naslanjale jedna na drugu. Bile su napravljene od starih dasaka. Mnoge od njih su bile trula, trošna mesta. Unutra nije bilo mesta ni da se sedne, pa čak ni stolice. U uglu se nalazio čaršav ili ćebe na kome je porodica spavala. Kreveta nije bilo. Kuvalo se napolju. Mislio sam kako je to tragično. Iskreno govoreći, pozlilo mi je samo dok sam mislio o siromaštvu tih ljudi u Južnoj Americi. Ali, prijatelju, tamo u Severnoj Americi poznajem mnoge hrišćane koji bi trebalo da život provode gradeći sebi divnu kuću, duhovnu kuću, i ispunjavajući je divnim blagom Božje reči. Međutim, umjesto toga oni imaju samo straćaru. Kada zavirimo unutra, ugledat ćemo neznanje. Unutra nema ničega, samo potpuna praznina. Neki dan sam razgovarao sa grupom propovednika i oni su se u ovome složili sa mnom. Najveća tragedija naših današnjih crkava jeste neznanje među njihovim članovima. Tako su jadne i prazne kućice koje imaju. Mudrošću se zida kuće i razumom utvrđuje se. I znanjem se pune kleti svakog blaga i dragocena i mila. Mudar je čovek jak i razuman je čovek silan snagom, jer mudrim savetom ratovaćeš i izbavljenje je u mnoštvu savetnika. Danas imamo mnoga sredstva koja možemo koristiti. Ne samo da imamo ljude kojima se možemo obratiti za savet, nego imamo Božiju reč. Ne verujem u onaj metod da se Božja reč otvori i da se pogleda onda neki stih pa onda donese odluka. To nije dobro. Božja reč nije točak sa ruleta koji okrenemo, a onda se nadamo da će se zaustaviti na pravo mesto. Treba da znamo šta cela Biblija govori. Treba da čitamo Mojsija i Isusa Navina, Samuila, Davida, Miheja, Zahariju, Mateja, Pavla i Jovana. Svi oni su naši savjetnici. U svako vreme donošenja odluke možemo se pozvati na njih. Ako kloneš u nevolji, skratit će ti se sila. On ovde govori nešto što je veoma važno. Da bi se uradio posao čoveka, potreban je čovek. Imamo jednu staru poslovicu koja ovako kaže: ne šalji dečaka da uradi posao čoveka. Vreme stresa i napora Bog koristi da bi iskušao i razvio naš duhovni karakter. Tako nas osposobljava da rastemo. U času nevolje se pokazuje duhovna snaga koju imamo. Za nas je velika uteha da znamo da su se mnogi Božji ljudi u vremenu iskušenja okrenuli i pobegli. Ilija je bio tako hrabar na Karmilu, ali kada je čuo da ga Jezavelja traži i namerava da ga ubije, pobegao je u pustinju, sve do Virsaveje. Dosta je već, Gospode, primi dušu moju, rekao je u prvoj knjizi Carevima u 19. poglavlju, u 4. stihu. Kada je car Saul progonio Davida, David nije imao ni trenutak mira. David je rekao da su ga progonili kao prepelicu u planinama i da će ga za koji dan uhvatiti i ubiti. Bio je veoma obeshrabren. I David i Ilija su u tom vremenu naučili da će i Gospod osnažiti, što je i učinio. Izbavljaj pohvatane na smrt. I koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih. Ako li kažeš: gle, nismo znali za to, neće li razumeti onaj koji ispituje srca i koji čuva dušu tvoju, neće li doznati i platiti svakome po delima njegovim? Postoji neko kome bi ti mogao pomoći i znaš da bi mogao. Postoji neko kome možeš posvedočiti o Hristu, a možda si i jedina osoba koju će taj saslušati. Nedavno sam razgovarao sa čovekom koji misli da je odgovoran za samoubistvo voljene osobe. Kaže da je znao da će taj neko nešto učiniti. Mišljenja sam da je ovaj čovek mogao nešto da uradi, ali nije uradio. Čovek može da se nađe pod velikom osudom, jer je propustio da učini nešto u vreme kada je to trebalo. Gospod Bog istražuje srce čoveka. U takvim prilikama, kada znamo da nismo uradili nešto što je bilo potrebno, ništa nam drugo ne preostaje nego da se okrenemo ka Bogu i kažemo: Gospode, oprosti mi, pogrešio sam. Dolazim pred tebe i molim te da me ojačaš i da mi pomogneš. Gospod će čuti takvu molitvu. Oslobodit će čoveka od preopterećenosti i obuzetosti žalošću i krivicom zbog propusta. Dobro je da zapamtimo važnost ove izreke i da se okrenemo ka ljudima kojima je potrebna naša pomoć. Jer i ako 7 puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu. Jer i ako 7 puta padne pravednik, opet ustane. 7 je broj celovitosti. To znači da čovek stalno pada, ali pravednik će ponovo ustati. Poznaješ li ovakvog čoveka? Simon Petar je bio takav. Slušaj dalje. A bezbožnici propadaju u zlu. To je Juda. Ova izreka savršeno ilustruju ova 2 Hristova učenika. Petar je bio čovek koji je stalno padao. Možemo reći da je pogrešio kada je pokušao da hoda po vodi. Ja ne verujem da je pogrešio, jer on jeste hodao po vodi. Hodao je po vodi da bi stigao do Isusa, ali kad je pogled sklonio sa Isusa i pogledao u talase, počeo je da tone. Ipak, seti se da ga je Gospod izbavio, pa se Petar vratio na brod sa Isusom. Ali Petar je svakako pao one noći kada Isus bio uhapšen. 3 puta se odrekao Gospoda. Petar je stalno grešio i padao pred Gospodom, ali je uvek ustajao i kretao dalje sa njim. Nastavit će se.